Ještě než se do toho pustím, tak se zeptám, jak se máte, dobře? Dan se má skvěle, to je dobře. Vy někteří možná si nejste jistí, taky skvěle, no to je výborné. Víte, že já nejsem zrovna fanoušek úplně tohoto období a tak si vždycky říkám, musím najít něco pozitivního a jdu třeba ven, šel jsem ven na zahrádku a viděl jsem, že už konečně zrají rajčata, ale to jsem je pozdě nasadil, tak jsem si říkal, chvala Bohu, aspoň k něčemu je to dobré, jo, když je takhle, že to zraje a že můžu mít to chutné k jídlu. Taky mě pozbudilo, minulý týden jsem se bavil s Jarkem Lacným, který říkal, že byli z práce, prostě jak pracuje s těma dětma, na takové dovolené v Turecku a říkal, ty člověče, tam je to tak, jako ne, že by to Turecko bylo tak hrozné, ale to počasí tam tak hrozné, že zlaté valašské klobouky a jak to tady máme, prostě skvělé. Takže to člověka může jakoby potěšit, že když to je třeba z našeho pohledu takové nic úplně moc, tak prostě můžeme najít něco pozitivního na tom. Ale pojďme teď trošku dál k tomu slovu, kde já nevím jak vy, ale asi skoro všichni v dnešní době si občas poslechnete nějaké kázání někde. Většinou na YouTube, ale samozřejmě jsou i jiné kanály. Ale vím, že to mnozí posloucháte, protože mě sem o tam o někdo pošle odkaz. A vím, že jsou tam samozřejmě dobré kázání, méně dobré kázání, s dobrou teologií, méně dobrou teologií. A tak mě taky sem tam někdo řekne, poslechni si tamto a ono. A já jsem poslouchal jedno slovo, jednoho, a nebudu ho schválně jmenovat z důvodu osobního, slovo jednoho člověka, který je známý a věřím, že mnozí ho třeba občas i poslechnete si, a nebo když neposlechnete přímo jeho, tak i ty jeho myšlenky třeba někdy jakoby opakují nebo používají i jiní. A tady tento člověk prostě kázal o boží milosti a kázal o spoustě dalších věcí a mimo jiné tam zmínil takovou větu nebo takový výrok a řekl, dříve se v církvi říkalo, že bez pokání není spasení. A já s tím vůbec nesouhlasím, říkal ten člověk. To je úplně jako jedna z největších lží, co se v církvi říká. A já říkám, no to... A teď to začal vysvětlovat samozřejmě, proč si to myslí. A samozřejmě, když bychom se zamysleli na některými detaily, tak žádný takový jednoduchý výrok, jako třeba bez pokání není spasení, není úplně teologicky přesný. Asi v tomto bych se s ním možná ještě zhodl. Ale ten to, že on to popřel a řekl, že to je jakoby falešné a samozřejmě začal zdůrazňovat, že jsme spasení milostí a jsme spasení Kristem a citoval ten známý verš, který my jako protestanté citujeme z listu Efeským z 2. kapitoly z 8. a 9. verš. Věřím, že ho mnozí z vás znáte. Jestli nám to můžeš vysvítit, ten list Efeským. A tam je řečeno, že jako jsme spaseni z boží milosti, jo? Že jsme zachráněni milostí skrze víru a že to je boží dár, že ta záchrana není z nás, není to z našich skutků, že se s tím nemůže nikdo z nás chlubit, jo? Že prostě je tu jenom ta boží milost. A toto je samozřejmě velice pravdivý výrok, že jako já s ním souhlasím, já v něho taky věřím, je to jako základem takového mého přístupu k Pánu Bohu, ale myslím si, že každé výroky, pokud bych řekl, ty jsi spasení z milosti a nemůžeš, je úplně jedno, co děláš, tak už v zásadě, když to takhle řeknu, tak už se dostávám do nějakých zavádějících vod. Stejně tak, kdybych řekl, že bez pokání není spasení, není to úplně přesný výrok, ale zase vystihuje nějakou podstatu. A jakoby popírat tady, nebo tvrdit, že to je jako nějaká největší lež, spíš je velice nebezpečné a zavádí to lidi někam, kde si myslím, že já bych nechtěl, aby byli. A kde bych nechtěl, abyste byli ani vy, a proto jsem se rozhodl dneska trošičku mluvit možná na takovou relativně základní věc, jako je pokání, ale věřím, že my celoživotně čerpáme požehnání z pokání. A pokud chceme žít s Pánem Ježíšem, tak potřebujeme jakoby rozumět opravdu tomu pokání a rozumět tomu spasení v té plnosti a v takové celistvosti. Přečteme si takové pasáže dvě, nebo jednu a delší, jednu kratší z knihy Skutků, jak apoštolové mluví o spasení a o pokání. A budu číst z knihy Skutků, z 3. kapitoly, budu číst od 12. verše. A potom k tomu řeknu pár slov. Když to Petr viděl, jo, a jenom ten překlad za mnou, co tady je vysvícený, mě kluci řekli, že je z trošku jiného překladu. A já to mám napsané ve svých poznámkách v ekumenickém překladu. Takže kdybyste tam viděli, že některé slovo bude malinko jinak, tak se tomu nedivte, jo, že neumím třeba číst, nebo prostě jsou různé překlady a ty překlady někdy můžou použít malinko jiné slova. To není nic na závadu, protože jestli umíte nějakou jinou řeč, tak víte, že tutéž větu dva překladatelé ne vždycky musí nutně přeložit úplně identicky. Ale samozřejmě ten význam by se neměl lišit. Takže, když to Petr viděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že ten člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vám všem, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Ještě za chvilku budu číst jiné místo ze Skutků. Jenom vidíme tady toto místo ze Skutků, kdy apoštol Petr vlastně přicházel do chrámu, byl tam ten chromý, nebo někdy se říká ochrnutý, prostě byl tam nějaký člověk, který nemohl chodit, oni na něho pohlédli, byl uzdravený mocí Ježíše, on s ním šel do toho chrámu a oni jako reakci na to tady mluvili v kostce nějaké evangelium těm lidem, kteří je slyšeli a říkáte, vy se divíte, to všechno je kvůli Ježíši a teď mluví ten příběh o tom Ježíši, vy ho znáte toho Ježíše, slyšeli jste o něm, je to ten zaslíbený, toho, kterého jste se zřekli, ale on zemřel, vstal z mrtvých a teď vlastně by závěrem mělo znít, a jestli teda vy, kteří slyšíte tuto zvěst, tak teď přijměte Ježíše do svého života, on zachrání vás, ale on tam závěrem říká, proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Apoštol Petr zdůrazňuje, že pokud za smyslem jeho kázání bylo, aby ti lidé uvěřili v Pána Ježíše, tak je vyzývá k tomu, že oni teď potřebují se obrátit k němu a potřebují prožít to pokání, aby byly smazány jejich hříchy. Byť samozřejmě jejich hříchy by mohly být smazány jenom krví Pána Ježíše, samozřejmě, že? A podíváme se ještě do jiného místa, kdy apoštol Pavel vlastně dělá úplně podobnou věc jako apoštol Petr, do 26. kapitoly 19. verše a tam je řečeno, kdy mluví teda s tím králem Agripou a s tím římským místodržícím. A tak jsem se králi Agripo nemohl postavit proti nebeskému vidění a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a pak celé judské zemi a pak i pohanům, aby se obrátili k Bohu, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Samozřejmě apoštol Pavel kázal jim evangelium a kázal jim evangelium kříže, kázal jim o Ježíši Ale tady tomu králi Agripovi to shrnuje takovým výrokem, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Opět zdůrazňuji, že on tu mluvil, kdy apoštol Pavel používá tyto slova v souvislosti se spasením, v souvislosti s evangeliem, používá slova obrácení a pokání. A člověk by si mohl říct, to jsou nějaké teologické slova, jo? Milost, pokání, obrácení, spasení a tak dále, jo? Kterým někdy třeba nemusíme ani úplně přesně rozumět a to všechno může být teoretický, pravda? Ale vidíme, že ty slova jakoby jsou vzájemné symbióze. Jakoby vzájemně jedno jakoby doplňuje nebo vystihuje podstatu toho druhého. V obou případech je součást evangelia výzva k pokání. A když to tak řeknu, proto bez pokání, já věřím osobně, že bez pokání nelze Krista jakoby doopravdy v plnosti přijmout. Jo, někdy povídá někdo lidem, že víš, ten Ježíš tě tak miluje, on tě čeká, jo, prostě ty, i když jsi od něho daleko, tak on chce, abys k němu přišel. A to je samozřejmě jako zase pravdivá zvěst. Nicméně, aby ten člověk nějak cítil tu touhu přijít ke Kristu, aby ten člověk cítil tu touhu, že potřebuje třeba spasitele, tak potřebuješ si uvědomit, že máš, když to tak řeknu, potřebu spasení, nebo že potřebuješ něco, že máš nějaký problém. Člověk, který nevidí, že má problém, tak nemá potřebu jako po té záchraně. Když někomu řekneš, Ježíš může být tvůj spasitel nebo chce být tvůj spasitel a Ježíš přišel, aby zachránil celý svět, tak ten člověk, pokud nad tím trošku začne přemýšlet, tak začne přemýšlet jako od čeho? Nebo proč mě má Ježíš zachránit? Jako v čem je ten můj problém? Pokud si tuto otázku nepoloží, tak vlastně si říká, já ani jako toho spasitele nepotřebuji. Nebo nemá takovou tu vnitřní potřebu spasitele. Já jsem nedávno četl takový příběh. Víte, teď na Ukrajině je ta válka, bombarduje se tam a děje se tam spousta hrozných věcí. No a jako už mnohokrát na jedno místo dopadly nějaké rakety. A byl to nějaký, samozřejmě taková část, která byla obývána normálně jako lidmi, civilisty. A ono to někam dopadlo, kus nějakého baráku to utrhlo a tam někde zešlo hořet. No a ti lidi už jsou zvyklí, že tam prostě padají ty různé bomby a rakety a takové tyhle věci se tam dějí. Takže samozřejmě byl vyhlášený ten poplach a pak následně bylo vyhlášena jako ať se evakuují. Ale jelikož už jsou zvyklí za tu dobu, že se tam furt něco děje, tak ty lidi si řekli, tak náš barák stojí v pohodě, tak jako nějak neměli tu potřebu se evakuovat. A oni si ti lidé, co tam byli, nějak neuvědomovali, že i když oni nebyli přímo zasaženi, jo, přímo jim do té jejich části, jako ta bomba nespadla, tak že ten barák nějak hoří, že hoří nějak v patrech, a že hrozí samozřejmě problém, že celý ten barák jako následně bude zachvácený těma plamenama, že to nějak nezvládnou a samozřejmě pak se to nějak propadne a rozumíte, a oni tam zahynou. A tak ti záchranáři a ti vojáci museli začít na ty lidi jako klepat a úplně jich vytahovat z těch baráků a říkat, pojďte ven, jo, jako musíme vás evakuovat, protože jste v nebezpečí. Oni si říkali, jako tady to spadlo někde jinde, jako jo. Oni jako neviděli ten problém, který z té svojí perspektivy, jo, z toho svého okna, neviděli ten problém, který je na tom jejich příbytku. A tak oni je samozřejmě, ty vojáci a tady tihle lidi s nasazením života vytahovali a vyháněli respektive z těch z jejich bytů nebo pokojů prostě. Možná se jim nepodařilo vytáhnout ani všechny. Jo, bylo v tom článku. Takových článků samozřejmě je možná více na tom internetu, protože tam se tyhle věci dějí často. Ale pointa toho, co jsem chtěl říct, je, že my jako lidé někdy nemusíme vidět ten problém. Jo? Že to někdo jiný vidí a ti to viděli a volali je, jako pojďte evakuovat, jo? Je to průšvih. Ale ti lidi, kteří tam byli, z toho svojí perspektivy, ten průšvih neviděli. Jo? Protože nějak to bylo mimo jejich úhel pohledu. Takže lidé, kteří jako nevidí nebo nevnímají, že mají nějaký problém, tak jejich potřeba být zachráněný, být z něčeho vytažený, jakoby není. Až člověk, který to uvidí, tak je schopen na to reagovat, je schopen toto přijmout, dostat se do bezpečí. Takže toto trošku souvisí s tím, o čem teď mluvím, s tím pokáním. Co je to vlastně pokání? Co to znamená to slovo pokání? Víte, jaká je, jakoby, jak bych to řekl, taková ten prvotní význam toho slova pokání? Určitě pokání obsahuje lítost i odvrácení, a to odvrácení je ještě blíž, i když odvrácení je spíš součástí toho slova obrácení, i když ty jednotlivé slova jako jsou si velice blízko, ale řecké slovo pro pokání, které se používá, je metanoia, což znamená jakoby přeměna nebo nějaké proměnění nebo něco v tomto smyslu. To znamená, že se něco jakoby změní v našem životě. Takže ano, pokání určitě obsahuje i nějakou lítost, uvědomění si, že je něco prostě špatně a že člověk chce něco změnit, chce něco proměnit nebo vidí, že potřebuje něco proměnit. Takže ta pouhá lítost by byla jako málo. My někdy můžeme být ovlivněni takovým tím pohledem, že pokání je něco jakoby, nechci říct trest, ale jako by mělo souvislost s trestem. Já si pamatuju, že když jsem ještě byl dřív, už dávno v dětství katolík, tak v katolické církvi se chodí ke zpovědi, že? A tam máte vyznat nějak ty hříchy, což by samo o sobě nebylo až tak nic tak hrozně špatného, ale hlavně poté, co tam ten člověk řekne nějaké ty hříchy, tak mu řeknou, a teď za pokání se pomodli. A teď to zní jako za trest, jo? Nebo na pokání se pomodli. Takže jako dostaneš skoro trest se modlit, to už je jedna věc, co je špatně. A druhá věc, která je špatně, že ten člověk vnímá jako, teď to musím nějak odčinit v tom pokání, jo? Ale pokání není jako odčiňování, jo? Něčeho. Jo, že teď budu něco, jo, prostě se modlit, ani už se mě nechce, jo. Nebo kdyby tam bylo i na pokání teď, já nevím, každému dej v kostele tisícovku nebo co, jo, prostě, tak to je taky naprosto špatně. Ale někdy pokání skutečně může vyústit i jakoby v nějaké reálné věci. Takže já věřím, že sílu a milost k pokání nám samozřejmě dává Duch Svatý, jo. Jako může tam u toho být taková ta vnitřní lítost, když si člověk uvědomuje tu potřebu a že to pokání vychází z našeho srdce. A jak už tady bylo řečeno, ono souvisí s obrácením, protože obrácení je odvrácení se od něčeho k něčemu, jo? A to pokání, ono nejde říct, nejdřív se děje obrácení, pak se děje pokání, nebo nejdřív běží milost, jo? Tento člověk, který měl to kázání na tom YouTube, který říkal, že hrozně špatná teologie, když křesťané tvrdí, že bez pokání není spasení, tvrdil, že nejdřív je ta milost a to spasení a proto by nikdo nemohl být spasený, kdyby jako nejdřív neměli tu milost a proto jako tvrdit, že bez pokání to je úplně scestné. Ale tvrdí, že něco běží první, druhé, třetí, si myslím, že je taky mírně zavádějící, protože ty věci tak trošku běží, nechci říct zároveň, ale jako v jistém smyslu to v nějak tak v nás probíhá, jo? V takové rychlosti a v takovém nějakém sledu, že bychom ho ani, jak se říká, nedokázali úplně třídit. Ano, souvisí samozřejmě s tím obrácením a my se odvrácíme od té tmy ke světlu, ale ta proměna se nějak jako projeví. Jo? Jestliže pokání je proměna, tak ono se to nějak promění, ono to něco způsobí v našem životě. Jo? Dobrá, pak můžeme mluvit o nějakém skutku pokání, ale pokání samo o sobě jako není ten skutek, o kterém se mluví v tom listě Efeským, kdy se mluví, že spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků. Tento bratr ti zdůrazňoval, že my nemůžeme učinit žádné skutky ke svému spasení a proto ani pokání jako skutek nemůže být jakoby relevantní k tomu spasení. Ale já věřím, že pokání není jakoby ten skutek. Jo? Tam jsou ty skutky, kdy člověk se snaží Bohu dokázat, že je dobrý, že? O tom mluví ten list Efeským a my nepotřebujeme Bohu dokazovat, že jsme dobří, protože jsme dobří z milosti skrze Pána Ježíše. Ale to pokání je úplně jiný skutek. Úplně jiný skutek. Když čteme písmo, jak reagovali lidé na setkání s Ježíšem, nebo jak reagovali na Boží slovo. Vemte si jenom takového apoštola Petra. Apoštol Petr, když lovil ty ryby a přišel tam Ježíš a oni celou noc lovili a měli prázdnou loď, tak on jim řekl, víš co, zajďte ještě jednou to zkusit, zajďte tam. A Petr si říkal, stejně tam nic není, ale on řekl, pane, na tvé slovo, jo. Takže asi už o Ježíši nějak věděl, říkal si, zkusím to, jako zkusím mu věřit, jo. A teď prostě vylovili strašně moc těch ryb, že jo, měli plné ty loďky. Ale jaká byla reakce toho Petra, když připluli s těma plnýma loďkama na ten břeh a viděl to Ježíše a řekl, pane, jsem člověk hříšný, odejď ode mě. Jo, on najednou jakoby poklekl, najednou se v něm něco zlomilo. Můžeme to nazvat pokáním, jo? Byť Ježíš mu nejmenoval žádný jeho konkrétní hřích, jo, prostě. Ani nevíme, co tím Petr myslel přesně, že je jakoby hříšný, co jako Petr prožíval v ten okamžik. Ale to byla nějaká jeho reakce na setkání. Vezmeme si takové jiné místo, takové známé. Příklad Zachea. Zacheus byl celník, že chtěl vidět Ježíše, vylezl na ten strom, jo, často se říkají v besídce, teď Ježíš šel s tím průvodem a lidi, kteří ho následovali, podíval se nahoře, řekl Zache, pojď dolů, budu dneska večeřet u tebe. Jo, zase bychom řekli jednoduchá konverzace. Zacheus nadšený slezl, říkal super, že ho šel domů, Ježíš tam šel, on tam nachystal tu hostinu a pak mu říká Ježíši, a rozhodl jsem se, že ty, co jsem okradl, těm to vrátím. A rozdám ještě peníze chudým a tak dále. A Ježíš mu říká, a dnes spasení přišlo do tvého domu. Jo? Ten zachráněný a nějak reagoval. A jeho pokání zrovna byla takováto reakce. Jo? Že on začal dávat nějaké peníze, protože se cítil, že to potřebuje udělat, že to je důležité. Ale jeho reakce byla pokání. Zase jiné místo, kdy Ježíš seděl u farizea, přišla tam jedna žena, která měla nádobku, říká se zvonou mastí, s nějakým olejem zácným, prostě rozbila ji, pomazávala Ježíše, plakala, utírala mu nohy svými vlasy a vlastně ty byli pohoršeni, ti farizeové, a Ježíš jí říká, že jsou její hříchy odpuštěny. Že on viděl, že když tato žena, která byla hříšnice, pravděpodobně, my nevíme přesně, jaké hříchy, ale asi se myslelo většinou v tomto kontextu nějaké sexuální hříchy, to znamená, buď byla nevěrná, nebo to byla nějaká prostitutka, nebo nějaká žena, která tímto způsobem řešila. Přesto tato žena se cítila nějak dotčena, nevěděla, co má jiného udělat, a udělala tohle, vyjádřila nějak svou víru v tom pokání a Ježíš na to reagoval. Takže lidé, když přicházeli takhle k Ježíši, tak to pokání z nich přištělo a bylo jim odpuštěno. Ježíš to i potvrzoval s těmi svými slovy. A když nám dneska Bible něco jakoby odhaluje, že je něco špatně, tak pokání je přirozená reakce. Jako člověka, který poznal Krista, tak pokání je přirozená reakce. Když bych položil jednoduchou otázku, jsme spaseni skrze pokání, tak bych asi musel konstatovat a jakoby v uvozovkách dát tomu kazateli z toho YouTube v jistém smyslu za pravdu. Ano, to úplně nejsme, protože jsme samozřejmě spaseni z té milosti, jo, skrze krev Pána Ježíše. To je samozřejmě pravda. Ale tuto milost si nesmíme špatně vykládat. Jo, že tato milost je jako nějak automatická. Já to uvedu zase na takovém příkladu, který možná mnozí i znáte. Určitě jste slyšeli o prezidentské milosti a slyšeli jste o takovém známém českém, řekněme, recidivistovi Jiřím Kajinkovi. Jo? Já ho moc neznám, ale napadl mě tento příklad, tak jsem si trošku... Dal jsem si samozřejmě Google, že jo, Jiří Kajínek, a tam mě vypadlo vícenásobný vrah, recidivista, influencer a celebrita. Jo? Vám vyjede první jako, jo, takové pojmenování. A potom tam máte samozřejmě další věci, co ten Jiří Kajínek jako dělal. Jo, že původně byl nějaký zloděj a vloupačky a chytli ho prostě a... Byl mistr na otvírání zámku, potom se nějak ozbrojoval, měl, jo, nějaké při zatýkání kladl nějaký odpor a já nevím, prostě měl spoustu jako nějakých takových trestných činů, které tady tento člověk spáchal a pak ho obvinili následně z nějaké vraždy, kdy měl nějakého, prostě byl spor mezi nějakými podnikateli, polomafiány, já nevím, kteří si dlužili peníze, on měl být ten, který měl ty peníze nějak jakože vymáhat a mělo tam dojít nějaké vraždě, kdy měli zabít tam dva lidi a jednoho postřelit a mělo to padnout na toho Kainka. A ten Kainek tvrdí, že to možná neudělal a já teďka nebudu řešit, jestli to udělal nebo neudělal, prostě oni ho odsoudili. A tady tento Kainek vlastně dostal v průběhu času, teda on žádal o milost a on dostal prezidentskou milost od pana prezidenta, myslím, že to byl Miloš Zeman. A dostal se na svobodu a často někdy přirovnáváme tuto prezidentskou, protože měl doživotí za to, jo? A často přirovnáváme tuto prezidentskou milost jako k té milosti, kterou nám dává Pán Bůh. Jo? Že ta milost, kterou nám dává Pán Bůh, je samozřejmě nezasloužená a jenom je třeba přijmout. Takže ano, ten Kainek samozřejmě byl nadšený z toho, že dostal tu milost, přijal ji. Samozřejmě byla tam i nějaká podmínka, že samozřejmě, kdyby se dopustil nějaké recidivy, tak přirozeně jako do toho vězení zase poputuje, ale to by vlastně byla nová kauza, že přirozeně, jestliže budete páchat trestný čin, tak vždycky jdete, pokud vás chytnou do vězení. No, ale dostal tu milost, no a začal mluvit o tom svém životě nějak, nebo respektive se ho na to vyptávali a měl obrovské množství, nebo obrovské, značné množství nějakých fanoušků, proto je influencer, údajně má snad 50 tisíc nějakých následovníků, jo, na nějakých sociálních sítích a natočil se o něm film a on dostal z práv toho filmu nějaké miliony jako odměnu, jo. A jako nějak z toho svého příběhu žije, samozřejmě on někdy tvrdí, že něčeho je mu líto, že obral, já nevím, nějakého známého člověka, že je mu líto, že jo, to udělal, ale tvrdí, že tohle neudělal. A já teď nevím, co pan Kainek udělal nebo neudělal, ale chci se teď dotknout toho kontextu, že tady tento člověk nějak přijal milost a když mu ta milost byla dána, tak vlastně pan prezident Zeman, který mu ji dal, už nějak dál se nestaral nebo neměl nějak vliv na život toho pana Kainka. A ten pan Kainek, pokud by nepáchal další trestnou činnost, tak mohl chodit po té svobodě a mohl se takhle nějakým způsobem prezentovat, nebo jiní lidi ho mohli jako nějakým způsobem o něm mluvit. A ta milost, já nevím, jestli pan Kainek opravdu litoval svých činů, které spáchal, on tvrdí, že některých jo nebo ne, ale já chci říct, že ta milost bez toho opravdového pokání nového člověka z něho nedělá. Já nevím, jestli pan Kainek je opravdu proměněný člověk nebo ne, protože ho osobně vůbec neznám, ani nehodlám studovat nějak do detailu jeho život, ale pokud by měla přijít Boží milost, tak by to s nás mělo udělat nového člověka. Ta milost, která by byla jenom tak a pak si dělej, jakoby, co chceš, jo, klidně se můžeš chlubit třeba tím, co spáchal v minulosti, to je milost po způsobu tohoto světa, ale ta Boží milost nás vždycky vede k něčemu jinému. Jo, vede nás právě, já věřím, k tomu pokání. Já věřím, že ta Boží milost vždy očekává pokání. A proto ten výrok, když není teologicky úplně přesný, já za ním stojím, že bez pokání není spasení. Jo, že ta Boží milost, která je tak úžasná, která je lepší než ta prezidentská milost, tak nějak očekává, že i když my se dozvíme o té Boží milosti, takže vždycky budeme reagovat v tom pokání. Že vždycky budeme přijímat tu milost s určitou bázní. S určitým, jako samozřejmě s děčností, ale i s určitou bázní. Ale to pokání se samozřejmě netýká jenom nějakého počátku duchovního života. Přečteme si něco z 2. listu Korinským ze 7. kapitoly. Budu číst jenom 3 verše, od 8. verše. Tam píše apoštol Pavel do Korintu. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil. Ale nyní se raduji. Ne, že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vede k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, A tak jsem vám nespůsobil žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse. A toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle. Teď tam jmenuje, co vlastně to způsobilo v jejich životě. Jakou ve vás budil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. Tady apoštol v ním listě korinským, kdy nějaký člověk v Korintě se dopustil závažného sexuálního hříchu, kdy žil s ženou svého otce, ty Korinťané to tehdy přehlíželi, považovali to za znak jakoby nějaké duchovní milosti, protože jsou povzneseni na skutky těla. Tehdy apoštol Pavel to nějakým způsobem napomenul, aby s tím jednali a z největší pravděpodobnosti se jedná o reakci na tady tento čin v tom druhém listě korinským, pokud se nejedná o nějaký jiný podobný skutek. A ukazuje, že ten zármutek, který způsobil tím, že jim poukázal na ten problém, že to byl dobrý zármutek, že to byl zármutek, který prostě byl podle Boží vůle, který působil pokáním ke spáse. Opět je tu souvislost s pokáním a spásou. Jo? Takže tvrdit samozřejmě milost, totiž působí zároveň spolu s tímhle. Ale to pokání ke spáse je něco, co je nezbytné, co je neoddělitelné. Ten náš život, který my žijeme, není tak úplně náš. Nevím, jestli jste nad tím někdy takhle přemýšleli a že nemůžeme si dělat úplně, co chceme. Protože ten náš život patří v první řadě přirozeně Bohu, ale potom taky patří, pokud máme rodinu, tak našemu partnerovi, že to žena nebo muž, záleží teda, kdo my jsme, našim dětem, protože my samozřejmě tím, co děláme, ovlivňujeme jejich životy v dobrém nebo ve zlém. Patří taky bratřím v církvi, protože jsme součástí stejného těla. Patří ale i lidem ve společnosti, v jistém slova smyslu, protože když my jednáme vůči ním, jako třeba ten pán Kajnek, tak je ovlivňujeme zle a když naopak zase jednáme v tom dobrém směru, tak děláme dobře. A vždycky jsme vázáni nějakou jakoby smlouvou vůči těm lidem, když to tak řeknu, možná nepsanou, jakým způsobem máme jednat s těma lidma. A proto ten náš život není zcela náš a proto někdy je třeba, aby jsme byli vybídnuti i třeba někým druhým k tomu pokání. Jako ten apoštol Pavel říkal, že způsobil zármutek těm lidem v Korintu, že je vybídl k tomu pokání. A naše reakce na nějaké napomínání nemusí být vždycky úplně nadšená, jo? Nemusí být přirozeně úplně souhlasná, protože třeba to nemusíme vidět, že jo? Hned. Vždycky to nemusíme přijímat za své. Já nevím, jak vy, jestli jste rádi, když za vámi někdo přijde a napomíná vás. Na druhou stranu si myslím, že většina normálních lidí nechodí nějak nadšeně, aby někomu jakoby říkala, že dělá něco špatně. Jo, je možná někdo takový, kdo rád, jako, jak se říká, sekíruje, používá se takové to slovo, buzeruje druhé lidi, ale to není úplně normální. Ale někdy víme, že musíme, nebo jako říkáme si, ten člověk to snad nevidí, musím mu něco jako říct, musím. Jo, protože kdybych mu to neřekl, nebo jí to neřekl, tak bych měl jakoby nějakou, nechci říct spoluvinu, ale v jistém smyslu skoro až spoluvinu, jo, že prostě ten člověk to nějak nevidí. Takže není úplně příjemné, když nám někdo něco říká, apoštol Pavel říká, že to způsobilo zármutek a že se mu ani nechtělo ten zármutek působit. Já někdy jako z pozice, z titulu jako pastora musím za někým jít a něco mu říct a mně se upřímně řečeno nechce. Nechce se mu něco říkat, protože si říká, jejda, teď ten člověk se na mě bude dívat, jako, jo, že proti němu mám něco a že se ho snažím teď poučovat a však já taky nejsem úplně dokonalý, já nevím, co všechno, že jo. Ale někdy prostě člověk jakoby musí. A protože to je dobré, protože to je užitečné. A já si myslím, že naše reakce na to napomínání, i když to nemáme přirozeně rádi, tak bychom vždycky měli se nad tím jakoby zamyslet. Jo? Někdy nás někdo skutečně může napomínat třeba za blbosti, že někomu něco vadí a je to spíš možná někdy problém na straně toho člověka. To se taky může stát. Možná to jsou takoví ti notoričtí napomínači, kteří jako všechno vadí u všech, jo? Jenom on má všechno v pořádku. Ale já věřím, že takových mezi námi mnoho není, nebo bych byl nerad, aby byli. Ale že je užitečné a správné, aby jsme dokázali přijímat i napomínání. Možná nás to někdy může trošičku naštvat, někdy nás to může zarmoutit, někdy to hned nemusíme akceptovat, protože třeba nevidíme úplně, ale myslím si, že je to dobré. Měli bychom to přijmout, protože ve většině případů člověk, který nám to říká, nám nějak chce pomoct, nebo má jakoby tu potřebu nám pomoct a ta správná reakce je pokání. Pokání totiž opravuje náš život. Jo? Jako, to má tež takový další benefit pokání, že skrze něho přicházíme ke spasení, tak zároveň opravuje náš život. Je to jako v našem těle. Jo? V našem těle je spoustu takových opravných mechanismů. Doufám, že se nedopustím nějakých chyb, když mě tady bude poslouchat Joška jako zdravotníci, lidé v zdravotnický vzdělaní. Víte, že když si způsobíte zranění, tak taková reakce je, říznete se, tak se do toho zranění začne jakoby hrnout krev, samozřejmě, protože možná přerušíte nějaké cévky nebo něco, ale reakce té krve je, že se tam, určitě znáte ze školy, že tam ty krevní deštičky se najednou se snaží způsobit nějakou sraženinu, aby jako zacelili tu ránu, pak tam působí další nějaká opravná reakce nějakých těch bílých krvinek, které se snaží honem zlikvidovat všechny ty takzvané bacily, jo, ty různé zárodky, bakterie, viry, já nevím, co tam všechno je. Jo. Potom jsou tam další opravná reakce, ty buňky na základě nějakých těch reakcí se snaží obnovit, já nevím, různé ty vzájemné spojení, jo, začne probíhat nějaký proces hojení. A samozřejmě to je jako říznutí, taková mechanické poškození, ale v našem těle dochází ke spoustě různých poškození. A když jsme mladí, myslím tím, se narodíme a jsme takové děti, jo, a vyrůstáme, takový jsme náctiletí, teenageři, tak ty opravné mechanismy v našem těle fungují bezvadně. Jo, takový mladý člověk, když se zraní, narazí si něco, přijde na něho nějaká nemoc, tak se veskrze velice rychle nějak jakoby uzdraví, jo? Jako to tělo se s tím takzvaně lehce poradí. Ty opravné mechanismy fungují skvěle. Čím jste starší, tak ty procesy jsou pomalejší, někdy už nefungují tak dobře, proto se třeba starším lidem hůř hojí ty rány a proto taky se u starších lidí začnou objevovat takové věci, jako nevím, tam se ti objeví nějaký ekzém, tam se ti objeví artróza, tam, jo, prostě takzvané jakoby nemoci, jako chronické nebo defekty, kdy vlastně ty poškozené části těla, to tělo jakoby už nezvládá úplně opravit, nějak se s tím snaží vypořádat, nějak se to snaží izolovat, v tom horším případě se objeví, já nevím, takzvané rakovinné bujení, že, což je v podstatě taky porucha na těch buňkách. Za normálních okolností jsem slyšel, že v našem těle takhle se naruší spoustu buněk, ale naše tělo je které jakoby by potenciálně mohly být zhoubné, ale naše tělo je zlikviduje, jo, jako jinými slovy. Probíhá takzvaná autofágie, jako, že jo, to tělo ohraničí si ty nevhodné buňky nebo ty poškozené věci v těle a jakoby je skonzumuje doslova, jo, prostě zlikviduje to a zase zpátky je to zdravé. Jo, probíhají tam neustále ty opravné, ozdravné mechanismy. A v tom našem fyzickém těle to funguje tak, že když jsme mladí, tak to funguje bezvadně, čím jsme starší, tak tím to funguje méně bezvadně, ale v tom našem duchovním životě je to jakoby úplně přesně naopak. Jo? Když jsme mladí déle v Pánu, tím by tyhle opravné mechanismy měly fungovat jakoby lépe a dá se říct dokonalej. Jo? A v podstatě, když se podívám na pokání, já vidím, že pokání je jeden z takových opravných mechanismů, kdy my jakoby vidíme ten problém, dokážeme ho ohraničit, dokážeme, jo, prostě ho nějakým způsobem řešit, odvrátit se od něho, jo? A v našem těle, našem duchovním, teď pomyslném těle, dochází k těm ozdravným procesům, jo? Dochází k takové té opravě. dochází k tomu, že ta škodlivina je odstraněna. Jo, že to je takový mechanismus, jo, když jsme poškození fyzicky něčím škodlivým, to funguje, když jsme poškození hříchem, tak to funguje stejně tak. Jo, mechanismus obnovy v pokání. Já věřím, že je to důležitou součástí toho duchovního zdraví. A zase, nutně musím říct, co nás očistuje? To pokání ne, očistuje nás krev Pána Ježíše. Jak budeme mít večeře Páně, kdy budeme připomínat si jeho tělo a krev. Očistuje nás krev Pána Ježíše, ale to pokání je ten ozdravný mechanismus. Jo? Ty vidíš, že tady je ten problém. Tady se to prostě izoluje. Jo? Tohle, z tohohle člověk takzvaně činí pokání. Jo? Tohle vidí, že je ten problém. A přichází to duchovní uzdravení skrze krev Pána Ježíše, jo? Které jako to tělo, ty buňky tom autofágii třeba zlikviduje nebo nějakým způsobem vyloučí. Takže proběhne to uzdravení toho našeho duchovního člověka. Takže pokání určuje to, co je následně očištěno a uzdraveno milostí a krví Pána Ježíše. V knize Skutků, to už nebudeme číst, jenom to zacituji, v 11. kapitole tam učedníci reagují, když Pavel vypráví, že pohané přišli ke spáse, tak reagují takovým způsobem a říkají, že i je Bůh povolal ke spáse, k pokání a spáse. Jo, že ta, zase je tam to spojení pokání a spása. A i nás Bůh povolal k pokání a spáse. A hlavní problém nepředstavuje pro nás, hlavní nebezpečí pro nás nepředstavuje ten samotný hřích, který se na nás někdy tak lehce přichytí, ke kterému někdo máme sklony. Samozřejmě každý jeden má sklony k tomu, druhý sklony k něčemu jinému. To je prostě realita, to, co pro někoho není problém, pro druhého může být problém velký. Ale není ten největší problém ten samotný hřích a samozřejmě důsledky hříchu, které jsou velice nepříjemné, ale neochota k pokání. Neochota k milosti, všechno je v pohodě. Jako to pokání nemůžeš odkládat, až tě to napadne. Že jo? Jakmile ti Duch Svatý ukáže, tak by mělo přicházet k tomu pokání. Tak by se mělo dít to pokání. Ono se to děje, já nevím, jestli mám říct ve zlomku vteřiny, prostě dějí se ty věci takhle prostě náhle, jak to přichází. Děje se to souvisle. A Ježíš nás pověřuje zvěstovat pokání na odpuštění hříchu. V Lukášově evangeliu 24. kapitole 47. verši je řečeno, že máme zvěstovat pokání na odpuštění hříchu. Což jinými slovy znamená, že máme nést evangelium Pána Ježíše Krista. Takže to, že říkáme, že Ježíš zemřel za naše hříchy, že Ježíš je spasitel, tak zároveň spolu s tím zvěstujeme pokání na odpuštění hříchu. Jako nemůžeme si říkat, tak teď přijmi Ježíše, a budeš se učit té cestě pokání. To spolu tak souvisí. A proto věřím, že ten výrok, který tady tento kazatel na tom YouTube zmínil, jako, a ještě ho nazval, že to je lživý, je hrozně nebezpečný, protože oddělovat, jako, že pokání je něco, co nesouvisí se spásou, protože spása je jenom z milosti, je naprosto, z mého pohledu, hrozně nebezpečný a naprosto zcestný, protože vlastně v těch lidech to vyvolává nějaký pocit, že to pokání je něco až tak až v druhé řadě. Snad nějaký skutek, který ani Bůh ani možná nečeká. Byť jako on druhou větou řekne, nejsem proti pokání. Pokání je dobré a měli bychom si celoživotně, jako celoživotně by pokání mělo přicházet do našeho života. Takže já věřím, že vy už nebudete v té nevědomosti, nebudeme oddělovat pokání a spásu a že poneseme ovoce pokání. Že poneseme ovoce pokání a to má velký smysl. Jo, protože pokud jsme v Kristu, tak je na nás, aby jsme nesli to ovoce pokání. A už pak samozřejmě se nemusíme trápit, jo, protože nejlepší činit pokání, hned jak nám to Duch Svatý ukáže. A Boží milost je natolik velká a natolik silná, aby vždycky jsme přijali Boží odpuštění. I ten pan Kajinek, i mnohem horší lidi můžou přijmout Boží pokání, teda můžou přijmout Boží milost, pokud v jejich životě přijde k tomu, že oni opravdu budou činit pokání, samozřejmě z toho, co spáchali, já nevím, co on spáchal. Ale teď se zaměřme na nás, co my uděláme v našem životě. Teď máme takovou možnost přijít ke stolu, Páně. A jak jsem tady řekl, je to milost, že Boží krev byla vylita na kříži. Že ta Boží krev je dostatečná pro očištění každého našeho hříchu. Ať už v těch našich lidských očích ten hřích zdá se takový, jo, jasně, tak to je blbý, že to udělal, ale tomu Bůh odpustí. Ať už je to nějaký obrovský hřích, když si říkáme, ten člověk si nezaslouží. Ano, nezaslouží. Ale Boží milost je dostatečná i na ten obrovský hřích. Na ten největší hřích na světě je dostatečná. A to je úžasná zpráva Evangelia. A spolu s pokáním ten člověk tu Boží milost může obdržet. Spolu s pokáním ji můžeme obdržet i my. Takže můžeme teď přicházet k tomu stolu, Páně. Budeme se modlit za tento stůl, Páně, aby jsme mohli žít tu Boží milost, aby jsme byli očištěni od každého hříchu. Aby jsme mohli jít a žít jako ty Boží děti svobodně, bez hříchu, jako ti lidé, kteří si říkáme, díky Bože, jsi náš Otec, očišťuješ nás, my tě milujeme, my jsme rádi, že tě známe.